Shu hafta Tailand Milliy xavfsizlik kengashi fevral oyida boshlangan muzokaralarning kelasi oy Malayziyada davom etishi haqida ma'lum qildi. Muloqot Malayziya chegarasidagi asosan musulmonlar yashovchi viloyatlarda 10 yildan beri davom etayotgan qo'zg'olonga chek qo'yishni maqsad qiladi. Ixtilof shu paytgacha 5500 odamning hayotiga zomin bo'ldi. Human Rights Watch tahlilchisi Sunay Pasukning aytishicha, tinchlik muzokaralari davom etayotgan paytda ham zo'ravonlik to'xtamayapti.
Going back to the point that daily violence still going on.
Nima bo'lishidan qat'i nazar, har kungi zo'ravonliklar davom etyapti. Isyonchilar hujumi ortidan hukumat kuchlari ular joylashgan yerlarda reydlar o'tkazadi. Bunga javoban jangarilar yana qayta hujum tashkil qiladi. Bu tennis o'yinidagi takroriy hujumlarga o'xshaydi, lekin juda xatarli o'yin, deydi u. Tinchlik muzokaralari o'tgan yili sobiq Tailand bosh vaziri Taksin Shinavatra va Malayziya yetakchisi Rajib Razzoq tashabbusi bilan boshlangan edi. Taksin hozirgi bosh vazir Yingluk Shinavatraning akasi bo'lib, korrupsiya ayblovlaridan qochib xorijga chiqib ketganiga qaramay, mamlakat siyosiy hayotida hanuz katta ta'sirga ega shaxs hisoblanadi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi tadqiqotchisi Matthew Willerga ko'ra, muloqotning ijobiy natija berishiga umid kam bo'lsa ham, u mojaroda burilish nuqtasi yasashi mumkin. Vaziyat o'zgargani aniq, bunga muloqotning boshlangani ham dalil. Muzokaralarning natija berishiga shubha ko'p va ularning ayrimlari asosli. Ayrimlari esa chalg'ituvchi siyosiy ayblov asosiga qurilgan, chunki muloqot ortida Taksin va Malayziya bosh vaziri Najib turibdi. Ammo rasmiylar muzokaralarni davom ettirish ahdida qat'iy, deydi u. Tailand janubidagi qonli to'qnashuvlar xalqaro hamjamiyat diqqat markazida. Seshanba kungi hujumda yashirin bomba portlashi oqibatida mamlakat politsiyasining 3 yetakchi xodimi halok bo'ldi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi ma'lumotiga ko'ra, 2013-yilning dastlabki yarmida har oy o'rtacha 24 hujum qayd etilgan. Hukumat muzokaralarni boshlagandan beri siyonchilar kurash taktikasini o'zgartirmoqda, deydi tahlilchi Viler.
Harbiy
nishonlarni tanlashda o'zgarish ro'y berdi. Ayniqsa patrul qo'riqchilariga pistirmadan portlovchi moslamalar yordamida hujum qilish, so'ng qurolli otishma boshlash ko'p uchramoqda. Ular bu bilan muzokaralarda o'z mavqelarini yanada mustahkamlash hamda xalqaro hamjamiyat e'tiborini jalb etishga urinmoqda, deydi tahlilchi. Siyonchilar vakili bo'lgan BRN guruhi barcha hukumat kuchlarining janubdan olib chiqib ketilishini hamda hibsdagi siyonchilarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ular shuningdek muzokaralarga Islomiy hamkorlik tashkiloti hamda ASEAN kabi xalqaro tashkilotlarning ham jalb etilishini istamoqda. Islomiy hamkorlik tashkiloti Tailand hukumatini mojaroni hal etishda sustkashlikka yo'l qo'yayotganlikda ayblaydi. Tahlilchilarga ko'ra, ixtilofga chek qo'yish uchun hukumat aniq takliflar bilan chiqishi kerak. Ammo Tailand rahbariyati bahsli hudud ustidan nazoratni butkul boy berishdan qo'rqadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.